post quelca tempo mi de nove visitis la malfermantagon en Rotterdamo, cae tui post la reveno mi volas presenti al vi la sonscenon pri la libroserva innovajoi, ciuin en la comenzo de la tago presentis Jonel Onet.
Bonan mateno, cae bon veno. Lau tradizio, la tago comencijas per presento de iu innovajoi. Ni comenzos per, ni diru, festo libroi. Du el niai plei valorei autoroi, ciare atingis sian 90 iar. Ocase de tio, ili decidis donanzi, inter citiloi, al sia legantaro, lasta tempa in vercoi. La unua estas Julia Zsigmond, hungara esperantistino en Rumanio, kiu titolis sian lastan kolekton de mallongaj rakontoj simple naŭdek. Mi volas aldoni ion kio ne rilatas al la libro. Julia estis la unua homo kun kiu mi parolis Esperanton en mia vivo, kaj tio okazis en 1982. Tiuj kiuj konas ŝin scias, ke ŝi verkas tre realisme. Ŝiaj rakontoj estas fakte inspiritaj el la ĉiutaga vivo de ĉiutagaj homoj. La dua, kiu festis sian 90-jariĝon ĉi-jare, estis la malta aŭtoro Carmel Maria, kiu verkis longan, mi ne plu memoras kion, pli ol 100 strofan poemon, kiun li nomas simfonio. Ĝi estas plena de filozofio kaj aludoj al lia longa kaj bela vivo. Ancora ne, sed baldaŭ post, ni diru, 3 monatoj, Naude Chiara farigios alia populara verkisto en Esperanto, ci foje el Francio. Temas pri André Cherpio, kiu estas unu el la plej produktemaj aŭtoroj en Esperanto, kaj kies plej freŝa verko estas Vortaro de la mitoj kaj mitologioj. Mi ne povas ne legi parteton el lia enkonduko. Mitrao, naskiĝinta en groto kaj adorata de ŝafistoj, tio estas mitologia rakonto. Jesuo, naskiĝinta en groto kaj adorata de ŝafistoj, no, tio estas historia. En la sama temo de mitoj kaj religioj, Vinko Oŝlak, kiu estas sloveno vivanta en Aŭstrio, verkis, ni diru, iom forte kristanan libron, kaj tio sufiĉu antaŭ ol mi eniras tro da detaloj. Pli frue en la jaro aperis nova titolo, la 57 en la serio Oriento Okcidento. Temas pri dua eldono de siatempe tre populara libro de Bertha von Suttner, For la batalibro. La autorino ricevis la Nobel premion por paco, do la titolo surprizas nenion. Pretigante la libron, la eldonisto interesigis pli kaj pli pri la autoro de la libro, autorino, kaj verkis pri ŝi libron Sen laco pri paco. La autoro estas do Petr Hudle el Ĉeĥio. Estas mirindaj informoj en ĉi tiu libro pri tiu sinjorino kun radikoj en pluraj popoloj kaj kulturoj de Eŭropo. Same por paca batalanto estis tiu homo al kiu ni ŝuldas nian ĉeeston ĉi tie, kaj de kies naskiĝdato reveno en la venonta monato ni festos 160 jaroj. Temas pri Zamĉo. Zamenhof, kiu siatempe verkis pioniran libron, bedaŭre en ĉi tiu eldono la titolo de tiu libro fariĝis subtitolo, kio laŭ mi estas iom malhonesta, ĉar Zamenhof titolis sian gramatikon de la juda lingvo Provo de gramatiko de la novjuda lingvo, de la žargono. Li mem konsideris la lingvon de sia popolo žargono. Estas lia rajto. Kiel ajn, ĝi estas unu el la pioniraj verkoj pri la jida lingvo, kaj kiu ĝis hodiaŭ ĝuas iun popularecon, eble pro la fakto, ke siatempe gi estis pioniera. Nun evidente la tuto ni sias pli multe pri la lingvo evoluis, sed Zamenhof mem estis unu el tiuj kiuj okupiĝis pri tiu lingvo tiam antaŭ kiom cent kvardek jaroj aŭ io tia. Ĉu li okupiĝis pri revo? Li neniam kredis, ke la juda aŭ la jida lingvo fariĝos vera lingvo, kaj nun ĝi estas la oficiala lingvo de existanta lando de Israelo. Do li eble okupiĝis nur pri revoj. Aliaj okupiĝas pri sonĝoj kaj eĉ ĉasas ilin en rakonto, kiu romaneto kiu nomiĝas Ĉasisto de sonĝoj de bulgara tre verkema aŭtoro. Ĉi-jare ŝajne mi registris jam kvar titolojn de li, io tia. Do enviinde. Tradicie mi komencis la prezenton de novaĵoj per iu regula libro, periodaĵo nome La Beletra Almanako, kiu en la lastaj du jaroj iom serioze malfruas, bedaŭrinde. Ĉi tiu numero, kiu devus esti por junio, aperis antaŭ du monatoj. Sed ne gravas, ĝi aperis kaj ĝi estas same interesa kiel la aliaj. Kaj ĉar mi vidas ĉi tie iun klaran personon, granda parto de ĉi tiu volumo estas dediĉita al ŝia bedaŭrata panjo. De la sama eldonejo alvenis, temas pri eldonejo Mondial en Novjorko. Iom pli kutime ol en antaŭaj jaroj venis la belarta rikolto. Tio estas la konkurso, la konkursaĵoj, kiuj gajnis premion en la ĉi-jaraj belartaj konkursoj de UEA. Kaj tio estis unu el la libroj, kiujn oni povas nomi perlaj, kiuj aperis ĉe tiu sama eldonejo. Jes, ĝi nomiĝas Perlo, fakte. Kaj estas iu nekutima libro. Ĝi estis verkita, neniu scias ekzakte kiam, probable en la dekvina jarcento, en iu stranga angla. Ni poste petu de Brian, ke li legu strofon. Ĝi estas dulingva eldono de iu longega poemo, kiun esperantigis Marjorie Bolton, kaj temas pri, mi ne plu memoras kiom da strofoj, 101 strofoj, 1212 versoj, do 1212 versoj. Ĝi estas dulingva eldono, paralela teksto en tiu mezepoka angla kaj en Esperanto, en malfacila poemo pro la fakto ke ĝi estas en fiksa aŭ havas fiksan ritmon kaj rimo. Kaj estas iu, diru, poemo pri patro kiu renkontas sian mortintan filinon. De la sama eldonejo, vidu, tiu monda eldonejo eldonis lastatempe kelkajn valoraĵojn, kaj unu el ili estas ankaŭ la plej freŝa romano de Sten Johansen, Ne eblas aplaŭdi unumane, en kiu li okupiĝas pri temo sufiĉe aktuala, kiel interrilatas familioj de tre malsamaj religioj, kulturoj kaj devenoj. Ekzemple, ni diru, iu familio de la Mezoriento, unia Europa vidpunkto, kiu migras al Skandinavio kaj kies filino ekhavas rilaton kun loka viro. Kiel reagas la gepatroj de tiuj en tiuj du familioj? Interesa temo. Precipe nun, kiam ni vidas kiom da diskutoj kaj disputoj okazas pri tiu nereciproka interkompreniĝo inter religioj kaj kulturoj. Ne necesas havi alian kulturon aŭ religion por krei problemojn. Tre ofte multaj el niaj problemoj venas el la familio mem. Ekzemple, incestoj, perfortoj, seksaj perfortoj, sed ne nur. Kiel en ĉi tiu rakonto, tiu romaneto, kiu venas de Italio, estas vortluda la titolo por tiuj, kiuj povas legi, se ne, mi legos ĝin, estas la amo streco rado, sed forigo la strecon, kai tiam farigas amorado. Kai temas pri la historio de knabino, kiu estis perfortita, kai de la patro, kai de diversaj onkloj, kai de diversaj amikoj de la patro, kai kiu finfine en iu, kiel mi diris pri foje, sonĝa aŭ iluzia mondo, trovas aŭ provas trovi savon en la esperanta mondo. Do ŝi kvazaŭ fuĝas de la realo en iom nerealan mondon. De la realo certe ne povis fuĝi granda parto de la judoj en la unua duono de la pasinta jarcento, kiam oni fuĝigis ilin al getoin kai concentreioi, de kie malmultai savigis. Jus venis el Polando libro kiu estas inspirita de reala okazajo, kai kion verkis Polanda judo kiu sukcesis savigi el la concentreio, Kuru knabo kuru, kai kiu en sia nova lando Israelo renkontis alian judon kiu sukcesis savigi el la holokausto, kiu rakontis al ĉi tiu kiel li sukcesis savigi, nome kurante kiel knabo el la koncentrejo. Laŭ la libro, kiu estis tradukita al pluraj aŭ en plurajn lingvojn, laŭ ĉi tiu libro oni faris ankaŭ tre sukcesan filmon. Ekzistas inter ni iom da dinosauroj, post tiel diri, homoj kiuj ankoraŭ legas fizikajn librojn. Unu el ili estas la tradukinto aŭ unu el la tradukintoj de ĉi tiu libro, Tomasz Chmielik, kiu venas el Pollando kaj kiu obstinas eldoni verajn librojn, kiujn oni povas palpi. Vi povas legi ilin en la necesejo, ekzemple en la tramo, en aviadilo, ĉie, ĉar neniu diros al vi: malfermu tion aferon, kion vi legas, ĉar multe ne scias, kio ĝi estas. Li helpis kaj daŭre helpas ankaŭ al aliaj, kiuj ne nepre tradukas el la pola, sed el aliaj lingvoj, eldoni libro. Li mem helpis pretigi ĉi tion libreton de anonimaj melankolioj, kiun tradukis kolego mia en Rumanio kaj mi mem, kaj kiun kontrollegis tio Tomasz Chmielik. La kovrilon faris alia polo, kaj la libron presigis pola printejo, por tia dire. Temas pri poemoj tre tre delikataj, verkitaj de virino, kaj kiuj, kiel la titolo diras, enhavas iom da melankolio. Kaj mi ŝatus legi el la lasta poemo kelkajn versojn. La homoj, kiujn mi amis, la homoj, kiuj sciis mian tutan animon kaj kiuj sciis mian legendan kalkanon, min mortis ofte pro kruelo kaj nekomprenebla impeto. Ofte la homoj, kiujn mi amis, iĝis bestioj. Do, la libro aperis okaze de la 60-jariĝo de la aŭtorino, kiu deklaris, ke ŝi fieras, ke ĝuste en Esperanto aperis ŝiaj unuaj tradukitaj poemoj. Ni komencis per libroj, kiuj estas dediĉitaj al belaj aĝoj, kaj ni finos per libroj, kiuj memoras homon, kiuj malaperis lastatempe. Temas pri la fama nepo de la fama avo, nome Zamenhof, pri kiu Roman Dobzhinski verkis tute ĉarman libreton en Esperanto, La avo kiu estas nepo, kiun feliĉe la nepo ankoraŭ sukcesis vidi, kaj espereble neniu scias pri lia tiama mensostato, eĉ legeti kaj kompreni. Poste la libro aperis ankaŭ en pola versio. Barbara, legu la titolon, estas tro da konsonanto en tiuj vortoj. Sed ŝajne ĉi tio ne plu atingis la nepon ĝustatempe. Pri ĉi tiuj libroj kaj pri tiuj ajn en tiu duon sub etaĝo vi estas bonvenaj demandi min pli poste, kaj por la cetero de la tago mi deziras al vi belan agrablan tagon.